Әлбетте, ей пайғамбар, әлбетте біз өздеріне елші жіберілгендерді сұраққа тартамыз. Біз жауап аламыз олардан. Уәләні сәләннәл мұрсәлейін. Сондай ақ елшілерден де жауап аламыз дейді. Елшілерді де тыңдаймыз біз, сұраққа тартамыз. Осы сұрақты, осы есепті жасаған кезде «Фәләна құссонна алейхим біл ғилм» сөзсіз біз оларға бүкіл нәрсені, күллі болған оқиғаны, тарихты біліммен сөйлейміз дейді. Біліммен сөйлейміз дейді. Аллах тағала өзінің білімін баяндап отыр осы жерде. «Уа ма кунна ғайибин» сөзсіз біз жоқ емес едік дейді. Ол оқиғалардың кезінде біз куә едік дейді. Осы Аллах тағаланың білімі, құрметті жамағат, адам баласына өзгеруге көмектесетін нәрсе. Аллах тағаланың сізді білетіндігі, сіздің ішкі дүниеңіздегі нәрселерді білетіндігі, сіздің әрбір ісіңізді білетіндігі, ол сізді өзгерту үшін пайғамбарымыз баяндаған білім ол. Міне, бұл білім біз үшін өте маңызды. Осы білім адамды өзгертеді. Осы білім Алла Тағаланы лайықты деңгейде тануды үйретеді. Мысалы, Юнус сүресінде Алла Тағала айтады: «Ауызу биллахи мен шайтанир раджим, ма такуну фи шаънин» қандай да бір іспен сен шұғылданып жатқан болсаң, ей пайғамбар, дейді. «Уәмә тәтлу минху мин Құрәнин» сондай ақ сол іске байланысты үкімді іздеп, немесе жалпы Құранды оқып жатқан кезің болса, дейді. Сондай ақ «Ей адамдар, ей Мұхаммед пайғамбардың үмбеті, уәмә тағмалуна мин амалин» қандай да бір амалды істеп жатқан болсаңдар, «иллә кунна алейкум шухудан истуфидуна фихи» дейді. Сөзсіз сол істерге кіріскен кездеріңде біз үстілеріңнен толық куә едік, дейді. Рас. Ешбір іс жоқ, біз куә болмаған, дейді сендерге. Міне сол куәлікті біз сезсек, біздің жүрегіміз сол куәлігімен өмір сүрсе Алла Тағаланың, біз көптеген жамандықтардан аман қалар едік та. Соған жағы бармай. Міне осы Алла Тағала білімін баяндап жатыр. Бұл бізді жөндейтін білімді. Біз куә болмайтын бір іс жоқ, дейді. Сондай ақ «Уәмә яғзубу ар роббика мин мисқали зарратин фил арди уә ла фис самаи» «Уәлә әсхәрә мин зәлік, уәлә әкбәрә иллә фи китәбе мубин» сондай ақ аспанда, жерде қандай да бір тозаң салмағындай нәрсе болсын, дейді, істелген. Ол ешқашан Алланың білімінен сытылып шығып кетпейді, дейді ол. Ешқашан, дейді. Сондай ақ одан да кішкентайы болсын, дейді. Қараңыздар, не одан үлкені болсын, барлығы кітапта жазулы, дейді. Алла Тағала осы амалдардың барлығын, құрметті жамағат, кітапқа жазып қойған. Сол кітап арқылы сөйлейді Алла Тағала қияметте. Ол кітап құжат. Оның ішінде біз жасаған амалдың күллісі тұрды. Міне, Алла Тағаланың білімі күллі нәрсені қамтығанда, тозаң салмағына дейін қамтылған, қиямет күні адамға әділетсіздік жасамайды Алла Тағала. Міне, сол білімнің негізінде сөйлейміз, дейді біз. Міне, осындай қияметте болатын құбылыстардың бірі, әрбір мұсылман адам шексіз иман келтірген құбылыстардың бірі, өте үлкен құбылыс. Әркім сондай үлкен әлекте болатын құбылыс. «Вәлуәзіну яума изинил хақ» дейді. Ол күнгі таразылау хақ, дейді ол. Міне осы хақ, ол күнгі таразылау хақ деген нәрсе, міне осы аяттың жаңағы бізге қазір жақсылап түсініп алуға тырысу керекпіз да. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәсәлләмнің жаңағы сүннетінен баяндап, бұл хақ, таразылау деген нәрсе. Аллах Тағала таразыны жаратқан кезде, мысалы, ол қиямет күні Алла Тағала сол таразына қояды. Пайғамбарымыз салсам айтқандай, «Ваюда ғойяумәл қиямет ел мизану» дейді. Қиямет күні таразы қойылады, дейді. Қараңыздар. «Фәиза узина фихи самавату вәл арду лавасиғат» егер де ол таразыға жеті қабат аспан мен жер және оның екі арасындағы салынса, сыйып кетеді, дейді ол таразыға. Ол не деген үлкен таразы, деп періштелер сұраған екен Раббысынан. «Фатақулул мәләйкату, я Робби, лимән тәзейну хәзі» «Раббым, мына таразыдан кімді таразылайсың?» Сонда Аллах Тағала айтады екен: «Қаляллаһу азза уа жалла, лимән шиәту мин халқи» жаратқан нәрселерімнен кімді таразылауды қаласам, соны таразылаймын дейді. Сол кезде періштелер қорқып кетеді өздерінің амалдарына, жаңағы фақолу дейді. Сол кезде періштелер айтады дейді: субханака, сен кемшілік сипаттардан пәксің Раббым, мә абаднака хаққа ғибадатика, сөзсіз біз саған лайықты деңгейде құлшылық жасамадық, бізді өлшей көрмеш деген нәрсеге кетіп баратыр олар. Қарғыс адамды ойлаудан бұрын өздерін ойлап кетіп жатырды. Жанның тазалығын қараңыздар, қандай мысалы. Міне сол сияқты уаюдағы сирату, сиратта қойылады ол күні дейді хатам. Мислю хаддил муса дейді пайғамбар ұсасам, ұстараның жүзіндей сиратты қояды да періштелер тағы да сұрасады дейді. Раббымыз мән тужизу аля хаза, Раббым мына сираттан кімді өткізесің, мына ұстараның жүзіндей көпірден кім өтеді Раббым дейді. Мәнши үту мен халқи, жаратқан нәрселерімнің ішінен кімді өткізуді қаласам, соны өткіземін дейді одан. Сонда періштелер субханака дейді қайтадан: сен пәксің е алла, кемшілік сипаттардан пәксің, сен біз лайықтап жүргеннен де өте зор лайықтысың, біз лайықты деңгейде саған құлшылық қылмадық Раббымыз деп сол жерде өздерінің жаңағы күйлерін баяндайды екен да. Міне осы таразы, құрметті жамағат, біздерді күтіп тұрған таразы. Бұл таразы хақ. Бұл таразының осы жерде отырған әркімді, бізден бұрын өткен де әркімді, бізден кейінгі келетіндерді де қиямет сағатына дейін әркімді күтіп тұрғаны хақ бұл таразыны. Бұл таразының алдына бармай ешкім жаңағы жәннатына немесе тозаққа Аллах тағала сақтасын айырылмайды. Осы таразының алдында Алла тағала күллі нәрсені өлшейді, қалаған нәрсесін өлшейді да. Мысалы соның ішіндегі жаңағы адамды, өзі адамға осы дүниеде баға беріп тұрған нәрсе, құрметті жамағат, өзі салиқалы амал. Амал дегенде де біз көбінесе амал амал деп айтамыз ғой. Мына өздеріңізге жақынырақ түсінікті болу үшін еңбек деген сөз бар ғой. Бұл еңбек, бұл ахиреттің еңбегі, салиқалы амал деген сөз. Біз көбінесе еңбекті дүниедегі істерге нетеміз де, дүниеде еңбек етіп жүрміз деп та, еңбегінің жемісін көрді деп. Ол еңбек мұсылманда дүниенің де еңбегін қылады, ол ахиреттің де еңбегін қылатын адамда мұсылман. Міне сондықтан осы еңбек өлшенеді. Қараңыздар, сол таразыға салынған кезде ең қорқынышты нәрсесі, егер де Алла үшін жасалмаса ол нәрсе, мұсылман адам үшін бол. Мысалы енді Алланы мойындамағандардікі ауыр, өте құдай сақтасын мысалы. Бірақ мұсылман адамның өзінің үшін, егер де ол Алла үшін жасалмаса, ол таразыда салмақ бермейді. Қараңыздар, біз қай жаққа бара жатырмыз. Алла тағала шешіп қойған өзіне қарай қайтаруды бізді. Сондықтан иншиқоқ сүресінде айтады: я айюхал инсан, ей адам, ей адам баласы, иннака кадихун, сен еңбектеніп жүрсің, білемін дейді сені. Бірақ иля роббика, Раббыңа қарай қайтып келу үшін еңбектеніп жүрсің сен дейді. Қараңыз, ол еңбегің Алламен, Алланың бұйырған нәрсесімен байланысы бар ма жоқ па? Білемін дейді сенің еңбектеніп жүргенді, сен өте қатты еңбектеніп жатсың дейді тіпті. Иннака кадихун иля роббика кадхан, өте үлкен дәрежеде еңбек жасап жатсың дейді сен. Фәмуляқи, еңбегіңнің түбінде Раббыңның алдына қайтып келген күні Раббыңмен жолығасың дейді сен. Міне сол күні жаңа әмма мән утия китабаху биямийнихи деген аяттарды білесіздер. Сол күні кімнің кітабы оң жағынан берілсе деген нәрселер. Сіз ойлаңыз. Міне құрметті жамағат, сондықтан біз қазір еңбегіміз сол таразының алдына баратындығымызды біз сеземіз бе лайықты деңгейде? Әрбір амал өлшенеді дейді сол жерде. Міне сондықтан құрметті жамағат, таразыға деген иманды жаңарту керекпіз. Ол жай ғана бүйтіп қиямет күні таразы болады екен, таразы қойылады деп сөйлеу үшін келген тақырып емес бұл. Бұл бүгіннен бастап амалдарыңды таразылауға шақырып отқан үлкен иман мәселесі де. пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқандай: ля тазуля қараңыздар, қадама ғабди яумал қиямати минди роббихи, Раббысының құзырына махшарға келген кезде, сөйтіп сұраққа тартылатын кезде жеке-жеке шақырады. Жеке-жеке шақырады. Сол кезде оның есеп берілетін орынға келген екі аяғы орнынан қозғалмайды дейді. бес нәрсе жайында сұралмайынша дейді. Қаңыз. Біріншісін пайғамбарым салсам айтады, ан ғұмырухи, ғұмыру жайлы сұралады жалпы. Салы біреуге 90 жыл берілді ғұмыр. 90 жылы туралы сұрайды. 90 жасқа, 90 жыл өмірі туралы сұрайды дейді. Фима әбіләху, сонда сұрақтың төркіні, қай жолда құрттың дейді өмірді, қырғыз. Өміріңді қай жолда, қай мақсатта, қай еңбекте, қай халде құрттың деп сұрайды екен, құрттың деп сұрайды екен, өзіңіз ойлаңыз. Таустың. Одан кейін осы ғұмырдың ішінен жас кезді алып шығады екен. Жастық шағында алып шығады екен де. Ваюс әлуан шәбәбихи. Ол жайында бөлек сұрайды екен, екінші мәселе. Есіңде ме саған берілген жастық шақ? Жастық шағы жайлы сұралады дейді. Фима әбіләху. Жастығыңды қай жолда, қай халде, қай мақсатта, қай еңбекте тоздырдың? Жастық тозатын нәрсе ол. Қартаямыз ғой бәріміз. Қай жолда тоздырдың дейді оны. Не істедің дейді оны тоздырып? Не бұл бізден алдын ала сұралатын нәрсені бүгін баяндап беріп отыр Алла Тағала бізге. Есімізді жиғызу үшін да. Сосын ва ан жисмихи, денің туралы сұрайды дейді, денсаулығың, тәнің. Фима біләху, мына денені қай жолда тоздырдың деп сұрайды екен. Мына теріңді қай жолда тоздырдың, денеңді қай жолда тоздырдың, денсаулығыңды. Ва ан ғилмихи дейді. Сосын төртіншісі білімі жайлы сұралады дейді ол. Білімі жайында сұралайды, мәзі ғамиля фейхи. Саған берілген білім бар еді. Сол білімге қатысты не еңбек, не амал жасадың деп сұралады екен. Ваған мәлихи, сондай ақ малы жайында сұрайды дейді. Менейін әкті сәбәху, малға қатысты құрмет жамағат арнайы екі сұрақ қойылады екен. Қайдан таптың? Қай жолмен таптың ол малды деп сұралады екен. Міне сол сұрағымызды бүгін дайындау керекпіз біз. Қай жолмен мал тауып жүрміз біз? Сондай ақ фима анфақаху, және қай жолға жұмсадың деп сұрайды екен. Міне осы бес сұраққан жауап алынбайынша ол құлдың екі аяғы сол жерден қозғалмайды дейді. Айша анамыз айтады. كنت لا أسمع شيئا إلا ولا أعرفه إلا رجعت فيه حتى أعرفه. Пайғамбарымыздан бір нәрсені естісем дейді. Сосын оны дұрыс толық жетік білмесем, міндетті түрде пайғамбарым салсарамға қайталап барып сұрап алып, соны біліп алатынмын дейді. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول сөзсіз пайғамбарымыз салсарам былай деп айтатын дейді біздерге. أليس أحد يحاسب إلا عذب دید. Бір адам жоқ дейді. Қиямет күні егер де одан есеп алынса, азапқа ұшырамайтын дейді. Қараңыздар. Бір адам жоқ дейді ол күні. Егер одан есеп алынатын болса, азапқа ұшырамайтын дейді. Сонда мен аяттағы Құрандағы аят есіме түсті де, «Я Аллахтың елшісі, әуәлейсе яқул Аллаху Тағала фи китабихи» Алла Тағала Құранды айтып еді ғой. «Фәәмма мән утия китабаху биямінихи, фәсауфа юхасабу хисабан ясиро» Кімнің кітабы оң қолынан берілсе, оған жеңіл есеп жасалады деп. Сонда пайғамбарымыз салса айтады, Әлейсе зәкәл хисабу дейді. Ол аятта айтылып тұрған нәрсе, жеңіл есеп деген сөз ол есеп емес дейді ол. Иннамә зәликәл ғарду, ол тек қана Алла Тағаланың құлына күнәсін мойындатуы ғана дейді. Қараңыз. Ва иннар раджула туғраду алейхи зунубуху сумма ютәжәвәзу ләху ғанха. Сол күнә мүминге күнәлары білдіріледі де, сосын кеше салады дейді Алла Тағала оны. Ол сол нәрсені айтып тұр жеңіл есеп дейді Алла Тағала Құранда. Көрдіңіз ба? Валакин мен нуқиш ал хисаба, ал кимге эсеп басталса дейди. Халака құрыды дей бердейді. Не құрмет жамағат? Ол есеп. Фәлі әнсәбә яуыма езейін. Ешқандай тұсқандық байланыс көмектеспейдін. Раббының алдында жеке қалатын, әркімнің жеке қалатын күйі кезі. Сол күнге бізді алатыға лапырырыдыр. Мұна бүкіл өмірім, бүкіл еңбегін, жеткен жетістіктерің осы өмірдегі, тапқан табыстарың, күллі ғұмырың сол жерге барып жауап алыну үшін ғана болып отқан нәрсе да. Еш нәрсе тектен текке болып отқан нәрсе емес. Мысалы қараңыздар, біз кейде мансап іздейтін болсақ, пайғамбарымыз салсам айтады. Ла ястарғи ләху ғабден рұғиетін. Аллах тағала қандай да бір құлға дейді. Қарамағына адамдарды тапсырса дейді, қараңыздар. Құллет әу кәсурот. Ол қарамағына тапсырылған адамның саны аз болама, үлкен болама. Илля сәәләхуллаху анху яумал қияма. Міндетті түрде Аллах тағала сол қарамағына тапсырылған адамдар жайында одан сұрақ алады дейді. Жауап алады. Ойлай беріңіз. Хатта яс әләр ружуля, қараңыздар. Тіпті әрбір ер адамды сұрайды дейді. Ан әхли бейтихи қассатан. Отбасындағы әрбір адамнан жекелеп тұр сұрайды дейді. Қараңыз. Әйелің туралы, балаң туралы, қызың туралы. Міне. Бұл Аллах тағаланың елшісінің бізге баяндап беріп отқан нәрсесі алдын ала. Мә ястарғи ләху ғабден рұғиетен дейді. Қайсы бір адамның қарамағына Аллах тағала халықты тапсырып, адамзатты тапсырып. Міне. Сосын яума ямуту, яума ямуту. Сөйтіп сол адам өмірден озған күні лахуа ғошшун ли рағиятихи, қарамағындағы адамдардың хақысына зиян келтірген болса, алдаған болса, аңқау санаған болса дейді. Илля харрамаллаху лаху алейхил жанна. Аллах тағала сөзсіз оған жәннәтті харам етеді дейді. Көрдіңіз ба? Бұл бүгінгі мансап пайғамбарымыз салсам айтқандай. Ол ертеңгі үлкен өкініш. Егер де оны лайықты деңгейде атқара алмасаңыз. Түгел нәрсені Аллах тағала таразылайды. Міне, есеп алады біздерден де. Сондықтан бұл таразыға амалдарды дайындау керекпіз. Мысалы, мынандай нәрсе бар құрметті жамағат. Біз мысалы Аллах тағаланы танимыз деп өзімізше. Сосын Алла тағаланы жаратылысқа ұқсатпау, сол жағында білімім менің күшті деп өзіңді есептеп жүрсең мысалы. Бір керемет нәрсені қатырып отқандай да. Ешбір қазақ бұл далада Раббысын, Алланы жаратылысқа ұқсатпаған. Көрдіңіз ғой қандай мәселе. Ол бір сен мақтанатын тақырып емес, ол сен міндетің, ол солай сену. Сөзсіз оның теңдесі жоқ оның. Бірақ мына адамның алданған түсін көрсетеді пайғамбарымыз салсам қазір. Мына хадиске қарасаңыздар, түсіне қоясыздар да. Қиямет күні дейді. Якулуллаху тааля яумал қиямати лил ғабди. Аллах тағала бір құлды шақырып алады да есепке сұрайды дейді, одан айтады дейді. Сонда мына сөзді айтады қараңыздар. Я ибн адам, ей адам баласы. Маритту ва лам тағудни. Мен науқас болған кезде сен менің көңілімді сұрамағдың ғой деп қараңыз. Сонда жанаға сахих ақида сөйлейді Аллаға байланысты құлдың аузынан. Я Робби кайфа, я Раббым қалайша. Кайфа аудука, қалай мен сенің көңіліңді сұраймын? Анта Роббул аламин, сен әлемдердің Раббысың ғой Раббым деп. Сонда Алла тағала оның өмірінің босқа кетіп қалған, көзі көрмеген амалды көзіне түсіреді қазір. Сонда айтады, әмен алимта, сенде басқа білім болмап бет мынандай дейді. Қандай білім ол? Әнне абди фуланан, пәленше деген құлым бар еді, ауырып қалған еді. Саған естірткен едім дейді соны. Қарас. Уәләм тәғудху, барып көңілін сұрамадың дейді сен оның. Әмен алимта, сен білмедің ба? أنك لو أتته لوجدت ذلك عندي егер де сен соның көңілін сұрап барғанда дейді сен бүгін сол амалыңды мына менің қасымнан тауып таразыға салар едік қой дейді жоқ қой дейді салатын нәрсең сонда алла тағаланың жаңағы сахих таныдым деген нәрсесі ол не ол егер де сен алланы аллаға деген танымың жаратылыстан бөлініп кеткен болса да ауырып жатқан адаммен байланыстырмаса ол аллах тағала баламен сөйлескендей сөйлеседі сол жерде сіз баламен қалай сөйлессеңіз бізбен солай сөйлеседі неге өйткені біздің көп нәрсеге ақылымыз істемеген біздің алланың разылығы қайда екен алланың разылығы қайда екен деген нәрсе бізді мұңайтпаған ол тақырыптар қараңыз жаңағы хадистің ар жағында кәдімгідей жіктеп айтады мысалы ибн адам ей адам баласы истатамтука фалам тутимни мен сенен тағам сұрап едім сен маған тамақ бермедің ғой депті қайтадан жаңағы сөйленеді я раббым қалайша сен әлемдердің раббысың ғой сен тамақ сұрамайсың ғой дегенде әмі алимта сенде мына білім болмап еді әне абди фулян пәленше деген құлым истатғам әка сенен тамақ сұраған еді фәләм тутаймху сен оған тамақ бермедің егер де сен соған тамақты бергенде мына таразыда салатындай менің құзырымда бір амал табылар еді мына жерде дейді жоқ дейді ол сенде қараңыз әділеттілік сауатқандай құрметті жамағат сондықтан көз деген нәрсе сізге бергенде бұл көз бұл алланы мойындамайтындардың жаңағы көзі секілді емес сіздің көзіңіз сіздің көзіңіз әр жерде алланың сауабы төгіліп тұрған нәрсені көріп жүру керек сол нәрселер таразыға келіп құлайды ертең соны ойлаңыз мысалы жаңағы таспих мына өзіміздің қарапайым таспих мысалы субханаллахи уа бихамдихи деп айтамыз біз бұл субханаллахи уа бихамдихи деген пайғамбарымыздың түсіндіруі бойынша құрметті жамағат осы сөз екі ақ сөз субханаллахи уа бихамди және субханаллахил азим деп айтамыз мысалы осы субханаллахи уа бихамди деген таспих салату күлли шейін дейді алла тағала жаратқан күллі нәрсенің намазы осы дейді қараңыздар шыбынның масаның құмырсқаның араның күллісінің намазы осы дейді сосын қараңыздар не дейді уабиха юрзақу күлли шей күллі нәрсе сол намазын сол жаңағы сөзді айтып ризығын тауып жүр дейді алладан сосын бізге айтады калиматани хафифатани алил лисан екі сөз бар дейді субханаллахи ва бихамди субханаллахил азим деген тілге өте жеңіл дейді субханаллахи ва бихамди субханаллахил азим деп айтқанда тілге жеңіл ва сақилатани фил мизан дейді қараңыздар ертең таразыда өте ауыр болады дейді ол зілдей болады екен өйткені субхан деген сөзден кейін алла деген сөз тұр әлхамд деген кейін алла деген сөз тұр қараңыздар әлхамдулилланың өзін пайғамбарымыз сасып сондай дәрежеде бізге айтады әлхамдулилля деген сөз дейді тәмля уль мизана қиямет күні таразын толтырып жібереді дейді ол міне уа субханаллахи вальхамдулилля алла пәк кемшілік сипаттардан және аллаға мақтау айтам деген осы екі сөз дейді ямләани тәмләани мәбәйна самауати вал арди осы дүниедегі көлемін білгіңіз келсе егер мұсылман құл шын жүрегімен раббысына деген бойсыну махаббатымен шүкірлігімен субханаллахи вальхамдулилля десеңіз мына аспан мен жердің арасын толтыра салады екен ал таразы деген нәрсе ол өте үлкен таразы ол қияметте құрметті жамағат алла байлығын көрсетеді ол таразықта таразыда мүминдерді қалай байытатынын көрсетеді мысалы байытудың түріне жаңағындай бір мысал келтірсек кішігірім пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады хослятани екі бір қасиет бар дейді екі бір амал бар өте жақсы амал ла юхафизу алейхима абдун муслимун илля дахала аль-джанна дейді жеңілдетіп жатыр жәннатқа жолды осы екі нәрсені ұдайы сақтап жүрген мұсылман құл дейді жәннатқа кірмей қоймайды дейді ол қандай деген кезде сосын түсіндіреді хума ясиру негізі бұл екеуі өте жеңіл дейді сосын айтады وَمَنْ يَغْمَلُ بِهِمَ قَلِيلٌ бірақта бұл екеуін істеп жүргендер өте аз дейді. Бұл екеуін істеп жүрген адамдар өте аз дейді. Әуелгі кезде намаз жаңағы әрбір намаздан кейін тасбихты, жаңағы субханаллах, алхамдулиллах, аллаху акбар деген нәрселерді айтқан кезде пайғамбарымыз әуелгі кезде оннан айтқызып бастаған. Оннан. Сол кездегі жаңағы хадисі ғой. Сонда айтады: "Юсаббиху фи дубури кулли салатин". Әрбір намаздың соңында "Юсаббиху ашран". 10 рет субханаллах деп айтады дейді. Есепті үйретіп отыр бізге. Таразыға баратын есепті үйретіп отыр ғой. وَيَحْمَدُ عَشْرًا 10 рет алхамдулилля деп айтады дейді әрбір намаздың соңында. وَيُكَبِّرُ عَشْرًا 10 рет Аллаху акбар деп айтады дейді. Қараңыздар, қанша болды бұл? 30. 30-ды 5 уақыт намазға көбейтсеңіз 150. Сол пайғамбарымыз арғы айтып отыр. Қараңыздар, سَلِكَ مِئَةٌ وَخُمْسُونَ بِاللِّسَانِ тіліңмен 150 қып айттың дейді. Ол жазып жіберді дейді 150-ді. Сен негізі 30-ақ рет айтқансыз оны. Сосын жаңағы 5 уақыт намазда 150 көбейтіліп тұр ғой. Тіліңмен сіз 150 рет айтылды дейді ол. Бірақ ол 150 болып келмейді дейді қияметке. Ол ең азы 10 еселенеді дейді пайғамбарымыз салсам. Альфун ва хумсумия 10-ға көбейтсе қанша болады? 1500. Альфун ва хумсумия фил мизан. Қараңыз қалай есепке үйретіп отыр қияметтің несіне де. Сонда 1500 болады дейді таразыда. 1500 болады дейді да. Ал қазіргі айтылып жүрген нәрсе 33 реттен жаңағы 34 100 рет болады. 105-ге өтсеңіз 500 болады. 5 намазға. 500-ден өтсең 5000 болады. Егер оны шын мәнінде түсініп, соны махаббатпен айтсақ та осы нәрсені біз. Бұл бірінші қасиет дейді. Екінші қасиет, мынау амалдың жеңілін көрсетіп отыр ғой әркімге. Мысалы біреуде көп денсаулығы, үлкен амалдарға денсаулығы келмеуі мүмкін, жағдайы жарамауы мүмкін, бірақ ол да сауаптан құр қалғысы келмейді ғой. Сонда қараңыз, оған да қандай есіктер ашып беріп отыр да. Екінші қасиеті дейді да: "Юкаббируллаха ашран ва саласина". 34 рет Аллаху акбарды айтады дейді. "Иза ахаза маджаху". Төсегіне келіп ұйықтайтын кезінде. Жатуға келдіңіз төсегіңізге, 34 рет Аллаху акбарды айтады дейді. Сосын 33 рет субханалланы айтады дейді. Сосын 33 рет алхамдулиллаһ айтады дейді. Фатилка миатун биллисан. Сөйтіп тілімен 100 рет айтты дейді ол. Ва альфун. Альфун фил мизан дейді. Таразыда 1000 болып келеді дейді. Міне. Көрдіңіз ғой. Сосын сахабалар сұрайды: "Я Аллаһтың елшісі, сіз айттыңыз, бұл екеуі сондай оңай, бірақ істейтін адамдар бұны аз деп. Сол жерін түсінбей тұрмыз біз. Біз бәріміз істеп жүрген сияқтымыз" дегендей. Сосын бір жаңағы шайтанның қалай алдап кетіп жатқанын көрсетеді қазір. Бұл сөзді айтқан себебім, өйткені былай дейді жағдай: "Иннаху яати, яатихи шайтану". Сөйтіп ол төсегіне келіп жатайын деп жатқан кезде шайтан келіп осы басталады дейді оған. "Фаюнауимуху". Сөйтіп оны ұйқыға қарай басады да соны айтпай ұйықтап кетеді дейді. Таразыда жоқ. Тілде де жоқ, таразыда да жоқ. Сосын "ваятихи фи салатихи". Намазға оқыған кезінде де келеді де. Намазын аяқтап жатқан кезде "юзаккируху хажатан". Ана жақтағы бір шаруасын есіне түсіріп жібереді де. Сонымен ол "салам алейкум" деп кетіп қалады. Тілде де жоқ, таразыда да жоқ деген нәрсе. Яғни біздің жеңілетін тұстарымызды көрсетіп беріп жатыр ғой. Көрдіңіз ба? Осыны ұдайы сақтаған мұсылман құл дейді, жәннатқа кірмей қоймайды дейді. Енді таңдау, күрес бізге қалды да, соны істеу, соны тырысу, талпыну деген нәрселер.